Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Paiet 100 gadi kopš noslēdzās Pirmais pasaules karš. 1918. gads ir bijis liktenīgs vairākām Eiropas valstīm, kuras šogad atzīmē savas valsts dibināšanas 100 gadi. To starpā ir gan Baltijas valstis, gan Somija un Polija. Kādi bija priekšnoteikumi jaunu valstu dzimšanai tālaik Eiropā un kāda bija politiskā un sociālā situācija Eiropā pēc Pirmā pasaules kara beigām? Par to visu šodien runāsim studijā. Jau pavisam drīz. Līdz tam gan iepazīsim kara ārstu dzīvi un militārās medicīnas attīstību Pirmajā pasaules karā. Kāda bija Eiropa pirms 100 gadiem, vēsturnieku acīm skatoties uzlūkosim jau pēc apmēram 10 minūtēm, bet tagad aicinu paklausīties stāstu par to, kāda bija kara ārsta ikdiena Pirmā pasaules kara laikā un kā karš mainīja medicīnas nozari pasaulē. Viņa izgatavotas lieldienu olas izsolēs tika pārdotas par miljoniem, taču sākoties Pirmā pasaules karam, izsmalcināto un dārgo juvelieru darbu meistars Pēteris Karls Fabergé pārprofilēja savas darbnīcas un sāka ražot kara vajadzībām domātas lietas, tajā skaitā arī medicīniskus priekšmetus. Vairāk par uzņēmēju un juveliera Karla Fabergé darbību Pirmā pasaules kara laikā un viņa saistību ar Latviju klausieties Zanes Lācis sagatavotajā stāstā.
Baltvācu izcelsmes juvelieris Pēteris Karls Fabergé pasaulē ir pazīstams ar savās darbnīcās izgatavotajām lieldienu olām, kas ir veidotas no dārgmetāliem un dārgakmeņiem. Bet šoreiz uzlūkosim jaunu lapus šī slavenā juveliera dzīvē. Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā profesors Juris Salaks ir sācis pētījumu par Fabergé darbību Pirmā pasaules kara laikā un konstatējis, ka pasaulē slavenās Fabergé juveliera izstrādājuma rūpnīcas kara laikā specializējās uz medicīnisku priekšmetu ražotni impēriskajā Krievijā. Vairāk par to sarunā ar Juri Salaku.
Pirmā pasaules kara laikā, kad, protams, pieprasījums pēc dārglietām krītās, nevienam kara laikā īpaši nevajag skaistas nepraktiskas, varbūt, dārglietas Fabergé, bija tādā krīzes situācijā, ko darīt, un kā jau ļoti veiksmīgs biznesmens, viņš izdomā pārprofilēt visu savu ražotni un, teiksim, lieldienu olu vietā un skaistu dārglietu vietā. Viņš sāk izgatavot medicīniskus priekšmetus, kas ir tiešām vajadzīgi armijai frontē tanī laikā. Un paraugs tam, faktiski, ar ko es arī sāku nelielu pētījumu, bija šļirces. Uzzināju, ka viena no viņa tā saucamām dimanta darbnīcām pēkšņi sāka ražot pravaca, tādu diezgan izplatītu medicīnā zemādas injekcijām šļirces. Tāda šļirce izdevās pašlaik tikai vienīgo atrast Bādenbādenē Vācijā, kur ir Fabergé muzejs. Un vienā izstādē es arī redzēju šļirces, kuras izmantoja, lai tīrītu brūces, lai skalotu ar šo šļirci brūces. Īstenībā viss jau tas kara laikā sākās nevis ar medicīniskiem priekšmetiem, bet viņš dabūja to, ko mēs tagad saucam valsts pasūtījumu. Viņš uzrakstīja imperatoram tanī laikā, ka viņa rūpnīca, viņa darbnīcas var izgatavot militārām vajadzībām, tur granātām, dažādām lodēm, tādas daļas. Ja, un faktiski, piemēram, Maskavas rūpnīca, kas pirms kara specializējās uz tādu sudrabu lietu, karotes, dakšas, servīzes izgatavošana, pēkšņi bija pārprofilēta un sāka izgatavot tieši militārām vajadzībām materiāls no dažādiem metāliem, protams, ne no cēlmetāliem. Un tās šļirces un sterilizācijas katli, tā jau bija tāda kā blakus nozare. Viņam vajadzēja saglabāt savus meistars. Pretējā gadījumā viņi visi būtu karlaukā, bet ja tev ir valsts pasūtījums, līdz ar to visi tie meistari varēja palikt darbnīcās un izgatavot. Faktiski tas arī darbs frontē, bet tikai ne karlaukā.
Juris Salaks rāda datora monitorā vairākus attēlus, kur ir redzami alumīnija un misiņa trauki, kas ir domāti medicīnas priekšmetu sterilizācijai, un arī zobu plātnītes un termometri, kurus Fabergé darbnīcās jau ražoja pirms Pirmā pasaules kara.
Arī pirms kara viņš izlaida medicīniskus priekšmetus, kā jūs šeit redzat, tas ir medicīniskais termometrs, ārkārtīgi grezns, un Sotheby's aukcionā viņš ir aizgājis pa 61 000 mārciņu angļu. Un šeit ir mēnesis, zils akmens, ļoti greznā iepakojumā. Faktiski tas viss, kas arī raksturo šo Faberžē filigrāno stilu, kvalitāti un arī dizainu. Un kas ir interesanti faktiski, par ko viens kolēģis no Krievijas tikai tagad sāka rakstīt, ka vienā no Pēterburgas darbnīcām tiešām tika izgatavots zobu protēzes, un tas nav nekāds brīnums, jo zobu protēzes tur strādā ar celmetāliem, zeltu un platinu, un šis sakausējums ir tāds diezgan kaprīs, un līdz ar to, kas to varētu vislabāk izgatavot, ja ne Faberžē juvelieru darbnīcās.
Jūs arī rakstāt par to, ka Faberžē firmai, kā mēs mūsdienās teiktu, logotips vainā 1914, ko iespieduši šīm precēm, ko viņš izgatavoja Pirmā pasaules kara laikā, un jūs rādāt tagad datoru monitorā, aha, vainā 1914-1915.
Jā, bet viņi turpinājās arī pēc tam, jūs redzat, uz citiem, mēs jau redzam, 17 jā. Līdz pat 18. gadam. Un šeit varbūt ir priekšmeti, kas ir mazāk saistīti ar medicīnu, jo tie ir porcigāri, ja, kas bija tanī laikā diezgan izplatīti. Un šeit atkal Faberžē varbūt tāds biznesmeņa izdom, jo Romano un Amam bija tradīcijas vienmēr apdāvināt padotos. Un ļoti bieži pasūtījumi dāvanām tapa tieši pie Kārla Faberžē juvelieru rūpnīcās. Un tie bija varbūt tādi porcigāri vai kaut kādas citas greznas lietas no sūpdraba, pat no zelta. Un parasti tādas dāvanas saņēma ceru padotie. Bet kara laikā ir krīze. Naudas arī varbūt tik daudz nav, un tad Faberžē faktiski pierunā Nikolaju II turpināt šo skaisto tradīciju apdāvināt, bet izmantot nevis celmetāls, bet kaut kādus vienkāršākus, piemēram, no misiņa, kā mēs šeit redzam, bet arī ar visu ceru ģimenes heraldiku, un arī tādā veidā tas patriotisms tika kopts vai vairots, ja jūs redzat tiešām šos uzrakstus vai nā 1914, 15, 16 un 17. Un tad īpat laikā blakus jūs arī redzat zīmolu Karl Faberžē. Tāda tradīcija bijusi, un faktiski tā dāvana bija tūkstošiem, ja, kas tika izgatavots. Un tādā veidā Faberžē arī saglāba visu šo savu dārgmetalu, tā teikt, un dārglietu manufaktūru.
Mani interesē, tur ir tie attēli ar misiņu vai kapara traukiem, vai tie domāti, vai tur sterilizēja kādas medicīniskus priekšmetus, vai tos izmantoja kara hospitāļos?
Jā, šie trauki arī tika izgatavoti, un Faberžē pats arī piedalījās tādās labdarības akcijās, piemēram, šeit jūs redzat fotogrāfiju, kas ir kara laika vilciens, tāda lazarete, un izmantoja šos traukus gan virtuvē, bet tanī pat laikā arī līdzīgi trauki tika izgatavoti un izmantot kā sterilizātori, ja lai sterilizētu šļirtas vai dažādi destilācijas lielākie aparāti, ko mēs tagad vēl varam redzēt Bādens muzejā. Un ļoti daudz dažādu sadzīves priekšmetu, piemēram, kā roku mazgātājs vai krūzīt, tas varēja būt pelntrauks. Tas, kas tiešām karavīram kara laukā ir vajadzīgs, viņam nav vajadzīgas greznas lietas, bet viņam vajadzīgas tādas praktiskas.
Pētījumā ir arī konstatētas vairākas Faberžē, gan privātas, gan arī biznesa saskarsmes ar Latviju. Uzņēmējs Latvijā ir uzturējies no 1918. gada septembra līdz 1919. gada janvārim.
Pašlaik mēs pētam arhīvus, bet visticamāk 25. 26. septembrī 1918. gadā Faberžē ierodās tieši Rīgā no bolševiku jau Pēterburgas, un tas ir viņa ceļš uz Vāciju un tālāk uz Šveici, un viņš paliek Rīgā visticamāk līdz 19. gada janvārim. Šis posms ir absolūti neizpētīts, bet Faberžē ir bijis Rīgā pierādījumi. Mums tam ir, un es domāju, tuvākā laikā mēs arī varēsim nākt ar kaut kādām jaunām atziņām, ko viņš šeit ir darījis. Kaut gan ir ļoti daudz interesantu stāstu, kas arī jau nopublicēti. Visi interesējās, protams, par Faberžē dārglietām, kuras it kā viņš vai viņa grāmatveids Otto Bauers ir izvedis un kas ir aprakts Stukuma apkārtnē. Jā, un tur ir rakušas visas varas, gan krievi, gan vācieši, gan pēc tam citi arī.
Man atkal vairāk interesē tas politiskais fons. Viņš bija šeit Latvijā, tad, kad tika nodibināta Latvijas Republika. Un tajā pašā laikā bija sākās arī brīvības cīņas lielinieki, un Vācu karaspēks bija okupējuši mūsu zemi.
Tieši tā, viņš tā teikt, un putrā ir bijis, jo, redziet, viss bija jau diezgan liels haoss tanī laikā. Un es domāju, ka Faberžē arī, kad atradās Rīgā, viņš vairāk bija tā kā inkognito, jo viņam vajadzēja rūpēties, ko darīt, jo varas mainās, pasaules karš beidzās, Vācijas loma mainās, un labi līdz Rīgai ar vācu dokumentiem viņš tiešām kā repatriāns ir nokļuvis, bet nebūtu jau Rīga nebija viņa galamērķis. Visticamāk, galamērķis varētu būt Pērnava, kur dzīvoja viņa vectēvs. Tas tā varētu būt, bet noteikti ne Rīga, jo, protams, viņa mērķis jau toreiz bija Šveice, Lozanna, kur arī viņa ģimene caur citiem ceļiem, caur Somiju, bija aizceļojusi. Un visticamāk 18. novembrī 1918. gadā Faberžē arī bija Rīgā. Un tas ir ļoti interesants tāds tiešām gan politisks, gan sociāls konteksts. Un jāredz, nu jā, iedomājās šis cilvēks, kurš bija pazaudējis absolūti visi, ja. Nebūtu jau viņš nav izbraucis ar lieliem dārglietu konteineriem, labākā gadījumā viņam bija viena, divas somas, viens vai divi čemodāni, ja, un ģimene kaut kur prom Somijā, kā apvienoties, kā nokļūt kaut cik drošā vietā un kā sev nodrošināt nākotni.
Bet runājot par šo Faberžē devumu tuvākajā nākotnē, 2020. gada vasarā Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā ir plānots atklāt izstādi ar nosaukumu Cits Faberžē, kurā tad arī varēs aplūkot minētos priekšmetus.
Par juveliera Kārla Faberžē darbību Pirmā pasaules kara laikā stāstīja Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja direktora vietnieka zinātniskajā darbā profesors Juris Salaks. Bet par valstīm, kas vēl bez Latvijas šogad svin 100. jubileju sarunu studijā pavisam drīz.
Zināmais nezināmajā.
Pirmais pasaules karš prasīja vairāku desmitu miljonu cilvēku dzīvības, un lai arī tas bija karš, kuram vajadzēja izbeigt visus karus, un kuru sākums bija tik pompos un tevi vai uzlūkots par aizraujošu nodarbi, beigās sagrāva Eiropu. Vienlaikus līdzās kara iznīcībai un postam radās valstis, kurām šodien ir savas robežas, galvaspilsētas, valoda, kultūra un vēsturiskā apziņa kā suverēnām neatkarīgām valstīm. Šo valstu vidū ir arī Latvija, taču šoreiz raidījumā mēs iepazīsim tās valstis, kuras arī tāpat kā Latvija šogad svin savus to pastāvēšanas jubileju, un tad par to, kā šīs valstis veidojās un kādi bija apstākļi Eiropā pēc Pirmā pasaules kara, runāsim ar vēsturnieku un Latvijas valsts vēstures arhīvu pētnieku Jāni Šiliņu, kas piemēram šeit studijā. Labdien!
Jā, sveiki!
Vispirms par to, kuras tad vēl ir tās valstis, kuras pavisam noteikti šogad svin savu simtgadu, nu, izņemot mums pavisam tuvās kaimiņu valsts Lietuva un Igaunija.
Nu jā, lielākā daļa jau ir nosvinējuši gan Lietuva, Igaunija, nu, kas mums ir vēl? Polijas, nu, Somija jau 17. gada decembrī, viņa jau
bet gan drīz, vai ne, jā, vienā jā, laikā? Jā.
Un tad vesela virkne valsts ir arī, kas izveidojās, tā pati Ukraina, Kaukāza valsts, Armēnija, Azerbaidžāna, Grūzija. Nu, tur tikai jautājums, vai ne, cik tas ilgs valstis, kas mums bija 18. gadā. Un, protams, bija vēl desmitiem valstu, kuras bija ļoti īslaicīgas, kuras izveidojās, par kurām neviens mūsdienās vairs pat izņemot vēsturnieks īsti vairs neatcerās.
Par kurām valstīm?
Nē, nu, piemēram, nezinu, Rietumu, Ukrainas, Tautas Republika vai, nu, bija ļoti daudz dažādu dīvainu valstisku veidojumu, piemēram, Bavārijas Padomju Republika, jeb Mīhenas komūna un visādi bolševiku, jeb komunistu valstiskie veidojumi, nezinu, arī, piemēram, bija īslaicīgi Krimas Republika un Donas Kazaki mēģināja savu valstiskumu veidot, un ļoti, ļoti daudz dažādu valstu bija.
Tā kā uz to īso brīdi tā joprojām varēja tikt uzskatīt par valsti, var teikt, tā kā izveidojās līdz galam, vai tas bija tikai tāds mēģinājums tikt līdz valstī?
Nu kā, nu kuram tas stāsts bija, citi panāca arī starptautisku atzīšanu, citi nepanāca, tā pati Baltkrievijas Tautas Republika arī, it kā viņai bija pat arī diplomātiskie pārstāvji kaimiņu valstīs, bet reāli viņi nefunkcionēja kā valsts. Nu, tie piemēri ļoti dažādi, kā kurā gadījumā tas notika. Nu, piemēram, Grūzijas valstiskums bija ļoti tā kā spēcīgs attīstīts arī starptautiski atzīts sākumā jau, kad Vācija un Osmaņu impērija atzina. Un atkal citājiem tas bija tāds grūtāks stāsts.
Vēl jau laikam jārunā par tām valstīm, kas pēc Austro-Ungārijas izveidojas. Var teikt, nu, tajā brīdī par Čehu-Slovākiju jārunā.
Jā,
arī 18.
Tieši tā, gads, bet nu nepastāv vairs tādu valsts.
Bet kā Čehija, tad tomēr mēs nevaram teikt, ka tur būtu kaut kāds saistības ar 100 gadu un Slovākijas.
Nē, protams, ka var, tāpēc, ka Čehija jau pasludināja vispirms savu neatkarību 28. oktobri un pēc tam Slovāki pievienojās, sakot, ka mēs gribam tiešām šādu kopīgu valstu veidot. Bet, nu jā, Austro-Ungārija bija viena no tādām, teiksim, produktīvākajām valstīm, kas ražoja pēckara pasaulē dažādas valstiskas veidojumus, tāpēc, ka Austro-Ungārija atšķīrās no tās pašas Vācijas impērijas ar to, ka viņi bija tiešām ļoti etniski daudzveidīgi, tur bija ļoti daudz nacionālo grupu, kuras pretendēja uz savu valstiskumu un kurām bija šādas tieksmes, ja mēs tā varētu teikt, un nu jā, tur bija gan jautājums, nu, ko darīt pēc šādas tā impērijas sabrukuma, un kā to telpu, Austro-Ungārijas bija ļoti liela valsts, un kā šo telpu pārstruktūrēt pēc kara, un tad arī veidojās, lūk, gan Polija, kas principā tas pirmais tāds neatkarības, šīs Poļu republikas neatkarības pasludināšana notika Krakovā, kas ir tātad Austro-Ungārijas teritorija, tad Ungārija patiesībā arī pretendēja uz neatkarību, lai gan beigās viņi izrādījās patiesībā zaudētāji, pret viņiem izturējās kā pret Pirmā pasaules kara zaudētājiem. Tāpat Čehoslovākija, un bija jautājums arī, ko darīt ar Slovēņiem, Horvātiem, un viņi izveidoja kopīgu karalisti ar Serbiju, un tātad izveidojās Dienvidslāvija, nu jā, un arī Austrijā, tur atkal cits jautājums bija, tāpēc, ka viņi cerēja uz apvienošanos ar Vāciju. Nu jā, tās ir situācija, iespējams, Austro-Ungārijā bija sarežģītāka. Otrs, protams, arī līdzīgs piemērs Krievija, kas arī bija ļoti etniski daudzveidīga, daudz tautu, nāciju dzīvoja tās teritorijā, un tur mēs redzam ļoti lielu skaitu valstu, arī, kas izveidojas un tādu valstiskumu, kur arī daži brīdi īsti nevar saprast, vai tas ir neatkarīgs veidojums vai nav, bet... Ja mēs tā paskatāmies, tad tas tā ļoti interesanti, arī es neesmu pat īsti nekur lasījis, kāpēc tā notika, bet mēs varētu kaut kādus minējumus izdarīt, ka tās valsts, kas izveidojās frontes līnijas tā kā rietumu pusē, austrumu fronti, ja mēs iedomājamies, kur, cik tālu Vācijas armija aizgāja, tad rietumos no šīs līnijas tās valsts, kas izveidojās, arī pastāvēja vēlāk 20. gados, 30. gados, un savukārt tās valsts, kas bija frontes otrā pusē, kur Krievijas armija ilgstoši nu, noturēja savās rokās vēl līdz 18. gada sākumam, tur atkal šie valstiskumi nenoturējās, bet neskatoties to, ka, piemēram, Kaukāza valstīs šīs nacionālās tendences bija ļoti spēcīgas, un arī tie valstiskumi bija, es kā jūs minēju, arī atzīti starptautiski, tomēr viņi nespēja izturēt to bolševiku komunistu spiedienu pēc tam.
Bet ir kāds minējums, kāpēc tā? Un kas ir tas iemesls, kāpēc vienā frontes pusē tā un otrā tā?
Nē, nu man varētu būt vairāk izskaidrojumi. Pirmkārt tas, ka tomēr Vācijas armija ieņēma rūpnieciski un dažādā citādā ziņā attīstītākos Krievijas impērijas reģionus, un, protams, tur, kur cilvēki labāk dzīvoja un bija izglītotāki, tur arī šīs, nu, tie priekšnoteikumi valstu veidošanai bija spēcīgāki. Arī tīri ģeopolitiskā situācija, kā rietumu valstis, kuras bija karā uzvarējušās, kā raudzījās šo reģionu starp Vāciju un Krieviju, kā principā kā tādu buferu joslu pret iespējamo bolševismu jeb komunismu izplatīšanos tālāk Eiropā, kam bija spēcīgs iemesls, un arī tās, nu jā, jautājums arī, ko tās nacionālās elites vietējās izvēlējās, jo bija Tātad pēckara Eiropā bija šīs, nu kā jau vienmēr pēckara pasaulē attīstās dažādas radikālas idejas, un tās galvenās idejas bija no vienas puses komunisms, no otras puses nacionālisms un demokrātisms, un jautājums, ko katrā valstī, kādi bija tie nosacījumi un dzīves apstākļi, kur noslējās, uz kuru pusi, un, protams, arī ārējie spēki ietekmē.
Bet tas, uz kuru pusi, kurš noslējās, droši vien ir saistīts ar to, nu kāda vispār bija tā pēckara gan ekonomiskā, gan sociālā nu, situācija konkrētajā
protams.
Vietā, lai gan no vienas puses mēs varam teikt, ka Eiropā, nu, vairāk vai mazāk visur tā bija līdzīga pēc kara, kā jau pēc kara.
Eiropā tomēr diezgan daudz valsts palika neitrālas Pirmā pasaules kara laikā, tāpat Holanda, jeb Nīderlanda, Spānija, Šveice, protams, un Skandināvijas valstis, tā kā pirmkārt kardarbība nebija daudz vieta notikusi, otrkārt tā kara darbība visvairāk skāra, nu jā, mēs zinām, kur tās frontes līnijas gāja, Serbija, Beļģija, tās bija ļoti izpostītas zemes, arī Latvija viena no vairāk karā cietušajām teritorijām, bet tā pēckara situācija, kāda veidojās, un pirmkārt jau Pirmais pasaules karš lielā mērā noslēdzās, pateicoties tam, ka tiešām tā situācija karojošās valstīs bija ārkārtīgi smaga, kas izraisīja revolūcijas. Tur bija, nu, pirmkārt, Vācijā, Austro-Ungārijā bija ļoti smagi pārtikas apstākļi, faktiski Bats valdīja. Tāpat, kas tāds interesants faktors, ko parasti min, runājot par šo laiku, bet varbūt tā neiekļaujušajā šajos jautājumos par valstu izveidošanu, tā ir gripas epidēmija, starp citu spāņu gripa, kas ir daudz poštošāka par pašu karu, kas aiznes kādas 50-100 miljonus iedzīvotāju dzīvību, un tieši tā gripas epidēmijas pīķis tieši sakrīta kara beigām ar septembri, oktobri, novembri, decembri 18. Gada, kas nu, ļoti, ļoti postošu iespēju, nu, to vispār arī psiholoģisko fonu rada ļoti nomācošu valstu galvaspilsētās, pat ir runas par to, ka varbūt tas kaut kāds bakteriologiskais ierocis, kas ir lietots bet, protams, tā gripa ir visās Eiropas galvaspilsētās ļoti smaga arī Parīzē, Londonā, bet, nu, visi šie faktori saslēdzoties kopā, tas, ka trūkst pārtikas, ka ir ekonomika šausmīgi novaināta, kara laikā visas valstis milzīgos parādos, arī karā uzvarējušās valstis, izņemot, protams, ASV, kuriem pirmais pasaules karš tāds pirmais uznāciens uz globālās ģeopolitiskās skatuves. Tad, principā, visi jau, visas tās dalībvalstis, kas piedalās karā, principā ir zaudētājs, jo viņi ir cietuši ļoti smagus dzīvāspēku zaudējumus, iekūlušās milzīgos parādos. Karā zaudējušās valstis arī, nu, principā visas sabrūk, gan Osmaņu impērija sabrūk, Austro-Ungārija, Vācijas impērija, arī Krievijas impērijā pāris revolūcijas, nu, Krievija bija pirmā valsts, kas no tām lielvalstīm, kas cieta sakā Pirmajā pasaules karā un izstājās no kara. Tā ka, nu jā, tā situācija bija diezgan drausmīga Eiropas lielākajā daļā šajā laikā, un, protams, arī centrālajā Austruma Eiropā, Ziemeļa Eiropā, tā tad arī Latvijā, šeit arī trūka pārtikas, bija lieli kara postījumi, daudz cilvēku atradās bēgļu gaitās, starp citu arī bēgļu jautājums bija ļoti sāpīgs daudzām, nu, vairākām zemēm, teiksim tā, Polijai, Lietuvai, Latvijai. Mazākā mērā Igaunijai, arī Baltkrievijai, Ukrainai. Nu, un, protams, Krievija arī lielā mērā destabilizēja tās bēgļu traumas milzīgās kara. Tas bija milzīgs tāds radikāls spēks, kas lielā mērā arī ietekmēja Krievijas revolucionāros notikumus, gan februāra revolūcija, gan oktobra.
Kāpēc Igaunijā to bēgļu traumas nebija tik izteiktas? Vai tā,
Igaunijas gadījumā vairāk tas, ka pie viņiem bēga, tāpēc, ka frontes līnija atradās, protams, netālu vidzemē, bet viņus kara darbība tik tiešā mērā neskāra līdz pat 17. Gada rudenim, kad Vācijas armija un floti ieņēma Monsunda arhipelāgu, un pēc tam bija ļoti īsa tāda militāra kampaņa 18. Gada februārī, kur Vācija okupēja Igaunijas teritoriju, un tad bija šis īsais interregnum periods, mēs tā varētu nosaukt, kad Krievijas armija bija jau aizgājusi, Vācijas armija vēl nebija ienākusi, un tāpēc Igauniem bija iespēja pasludināt formālu neatkarību, lai, protams, tā nebija, nu, viņi nefunkcionēja kā neatkarīga valsts, vācieši ienāca Tallinā un uzreiz pārtrauc šo šī valstiskuma eksistenci līdz pat 18. gada novembrim, bet no jā, Igaunijai tāpēc bija šāda iespēja, iespēja pasludināt neatkarību, bet par bēgļiem, nu jā, da, protams, jebkurā gadījumā bija arī igauņu bēgļi, kas bēga, nu, tai kardarbībai tojoties viņu zemē, bet vairāk tas bija jautājums par to, ko darīt ar tām bēgļu masām, arī latviešu bēgļi ļoti daudz atradās Igaunijā, Tērbatā, citās pilsētās, un tas arī radīja tādu sociālu slodzi un arī kaut kādus arī tai skaitā bēgļu kustība radīja tādus nacionālu un arī komunisma popularitātes pieaugumu tajās zemēs.
Varētu, protams, tādi ļoti skarbi apstākļi tīri eiropiešiem cilvēkiem tajā brīdī pēc kara, un tomēr šis laiks ir pietiekoši, nu var teikt, tāds piemērots, lai veidotošies te jaunās valstis un valstiskie veidojumi. Kā
nu jā, reģionā. Protams, nu bieži vien tā ir, ka arī runājot par Pirmā pasaules karu, arī Latvijas kontekstā, nu, ja tā būtu viennozīmīgi jāvērtē šo laiku, nu grūti viņam tādu viennozīmīgu vērtējumu dot, tāpēc, ka, nu viens puses, protams, ir tās visas kara šausmas un tās, tas viss, kas notiek, kas saistās ar karu, no otras puses atkal, nu, Latvija iegūst valstiskumu, un tas bija iespējams tikai pateicoties Pirmajam pasaules karam, un tā ir daudz vieta, tāpēc, ka, nu, karš, kā jau es minēju, sagrauj šīs vecās impērijas, uzvarējušās impērijas arī ir novājinātas, nu, mēs zinām, šis kolonija atbrīvošanās process sākas pēc otrā pasaules kara, kad šīs Pirmā pasaules karā uzvarējušās impērijas arī sabrūk, bet nu jā, uz šo karā zaudējušo valstu drupām Pirmā pasaules kara rezultātā veidojas, kā jūs minēju, desmitiem jaunu valstu un valstiskumu, un tas iespējams tikai pateicoties Pirmā pasaules karā šiem notikumiem, bez kur, nu, kuri gan veicināja, nu, ne tikai šo agrāko varas centru novājināšanos, radīja tādu varas vakumu, kurš bija jāizpilda, jo vienkārši tās vecās varas institūcijas ir tik ļoti novājinātas notras, ka karš radīja ļoti spēcīgu nacionālismu vilni visā Eiropā, un nacionālisms bija viens no tiem faktoriem un resursiem, kuru šīs vecās varas institūcijas centās arī izmantot, lai mēģinātu laust to kara gaitu un veidoja, piemēram, tos pašus nacionālos dažādus militāros formējumus, kad mēs zinām, piemēram, latviešu strēlnieki bija tādas nacionālas vienības bija faktiski visās, drīz visās armijās, it sevišķi Austro-Ungārijas, Vācijas, Krievijas armijās, tāpat notika tādas sarunas koķitēšana ar šīm nacionālajām elitēm, un, protams, tas viss veicināja arī nāciju veidošanās procesus un tās tautu pašnoteikšanās prasības, kuras, starp citu, tā bija arī viena no galvenajām idejām, kura attīstījās Pirmā pasaules kara laikā un kas bija ļoti svarīga uzvarētāja valstīm Lielbritānijā, ASV, mēs zinām Woodrow Wilson šos punktus slavenos, kur tā galvenā ideja ir, ka pēc kara Eiropa ir jāpārstruktūrē balstoties uz tautu pašnoteikšanās principu, un principā arī karā zaudējusi puse arī Vācija atzīst šo tautu pašnoteikšanās principu, un tas ir lielā mērā pamats tam, lai veidotos šīs valstis, un lai, piemēram, arī komunisti, kur ir tīri internacionālisti, lai viņi arī saprot, ka lai viņi varētu šajā Eiropas telpā kaut ko darīt, viņiem ir, nu, vismaz jāizliekās, ka viņi ievēro šo tautu pašnoteikšanās principu, un tāpēc arī viņi veido savus valstiskumus, to pašu padomju Latviju, Igaunijas darba komūnu un vēl dažādus padomju Ukrainu un tā tālāk, tur arī ļoti, ļoti daudz šo padomju valstiskumu, un tieši tā doma bija, ka lai parādītu, ka mēs, tā nav Krievijas armija, kura uzbrūk un kura okupē savas agrākās teritorijas, bet noteikti autu pašnoteikšanās šis process, kur mūsu sarkanā armija tikai palīdz tam, bet tās ir vietējās komunistiskās elites, kuras veido šīs valstis.
Bet te arī ir tā atšķirība iespējams, kur sākumā minējāt, ka vienā frontes līnijas pusē tās valstis veidojās, nu var teikt tā mazliet pa citu scenāriju, un pēc tam attīstījās, un savukārt otrā pusē, nu varbūt netika veiksmīgi, proti, ka varbūt vienā pusē vairāk ja tā drīkst teikt, patiesāk atzina to vēlmi pašnoteikšanās vēlmes, un otrā frontes pusē, proti, tikai izlikās, ka pieņem to valstu
nu,
vēlmi būt pašām par sevi.
Jā, nu lielā mērā tas jautājums tomēr, man liekas, par Krievijas vispār šo impērijas telpu un Krievijas agrākās impērijas pavalsniekiem, nu, ko viņi izvēlēsies, kuru ceļu, tāpēc, ka nu, Krievijā notiek pilsoņu karš, un tas jautājums lielā mērā arī par to, nu, kurā pusē nostāsies Krievijas sabiedrības vairākums, un tur šie, nu, tie svari svārstījās, bija brīži, kad tās augto balto ģenerāļu armijas bija jau diezgan tuvu Maskavai, vai pat tur arī Petrogradas pievārtē, un tad atkal sarkanā armija uzbruk pretī, un visu laiku notiek šīs gan militārā darbība, un arī politiskie manevri dažādi, tā pati padomju valdība meklē dažādus veidus, kā pārliecināt cilvēkus, iedzīvotājus, ka tas padomju projekts ir viņiem izdevīgāks vai vajadzīgāks, un principā jau lielā mērā šīs pašas sabiedrības arī nosvers par labu vienai vai otrai pusē. Nu, protams, tās sarkanās armijas spēks ir diezgan liels, bet nu, tajā laikā 18. 19. Gadā tas nav tik spēcīgs un varens. Un, piemēram, nu, Latvijas gadījumā mēs arī to redzam, nu, ka ienāk šīs sarkanās armijas daļas sākumā mazskaitlīgas, vēlāk atsūta arī latviešu strelniekus. Bet tāpat šī armija nav liela, tie ir pār 10 000 cilvēku. Labi, kulminācijas brīdī tie ir kaut kādas 100 000 apmēram karavīru, bet lielā mērā tas jautājums par to, ko teiks paši iedzīvotāji, kur, nu, kā viņi attieksies par to politiku, ko īsno, un nu, Latvijas gadījumā tā bija, nu, pilnīgi katastrofa, ko komunisti piedzīvoja, tāpēc, ka viņi tās ieviestās reformas izrādījās pārāk radikālas priekš cilvēkiem, un, piemēram, Igaunijas gadījumā arī mēs redzam līdzīgi, ka komunisti mēģina veidot savu valstiskumu, Igaunijas darba komūnu, viņi pienāk gandrīz pie Tallinas, jau pievārtē atrodas, un tad tiek sakaut, un tas režīms sabrūk, un kaut arī Igauņi arī bija ļoti kreisi noskaņot, nu, sabiedrība, kā līdzīgi kā Latvija, arī viņiem sociāldemokrāti bija populārākais politiskais spēks un tā tālāk, bet tās pārmaiņas notika straujāk tajā ziņā, ka arī sociāldemokrāti un strādnieki nostājās tomēr nacionālas valsts pusē, un zemnieki, pats galvenais, protams, zemnieki, kuru pusi izvēlēsies, un tur svarīgākais neapšaubām bija agrārais jautājums, kura puse dos zemi. Un Igaunijas gadījumā pagaidu valdība jau uzreiz pateica, ka viņi dos bezzemniekiem zemi, un arī, ka viņi dos karavīriem, kuri karo par Igaunijas neatkarību zemi, un faktiski pāris mēnešu laikā karš arī beidzās Igaunijas teritorijā. Nu, Latvijā Ulmanis ilgāk vilcinājās, tikai šis lēmums tika pieņemts 19. Gada pavasarī, ka tiešām tiks dalīta zeme, un ka arī karavīri viņu saņems, un tad mēs redzam, ka ļoti strauji notiek šis pavērsiens iedzīvotāju sapratnē un izpratnē. Un tāpēc ir arī no jautājums, kā katra tā valdība, attiecīgā valstiskuma risina visus aktuālākos jautājumus, kas sabiedrība ir, tā ir pārtikas apgāde, zemes jautājums, arī nodarbinātība un šie sociālie jautājumi. Un daudz vietu nu, ir tā, ka komunisti piedāvā vai nu radikālākus vai efektīvākus risinājumus nekā tās valdības, kuras ir pirms tam izveidojušās, kuras, piemēram, gaidus kaut kādu starptautisko palīdzību vai kaut kādu atbalstu vai mēģina spēlēt tīri uz tādām lielām idejām, uz kaut kādu patriotismu, nacionālismu, tā, bet kuri īsti nespēja īstenot tādu reālu iedzīvotājiem saprotamu politiku.
Bet var teikt, ka savās tādās nu, starta pozīcijās vairāk vai mazāk visas tās valstis sākotnē bija līdzīgā situācijā, un tad jautājums, kā kurā brīdī, kā kurā vietā un ar kādām personībām tika īstenots viss.
Nu, tās situācijas, protams, atšķīrās, tāpēc, ka, nu, piemēram, Latvijas gadījums bija atšķirīgs no pārējo Baltijas valsts gadījumiem, tāpēc arī ir tā, ka Latvija oficiāli pasludina neatkarību vēlāk nekā Igaunija vai Lietuva, jo Igaunija lielākā daļa visu laiku atradās Vācijas neokupētajā daļā, Vācijas armija neatradās Igaunijas teritorijā, savukārt Lietuva visi bija, bija Vācijas tātad armijas okupācijā, un, un savukārt Latvija bija nepārtraukti kara sašķelta, bija fronts līnija gāja tieši sašķēla Latviju vidū gar Daugavu, tātad abos Daugavas krastos atradās fronts līnija, un šeit bija daudz grūtāk kaut kādu politisko darbību veikt, kaut vai tāpēc, ka Latvija atradās piefrontes joslā un šeit bija grūti kaut kādas sapulces noturēt un tam līdzīgi. Tā kā no Latvijas gadījums varbūt atšķirīgāks, bet nu jā, tas tā mēs plašāk paskatāmies, tad šie procesi, jā, viņi daudz kur bija līdzīgi un lielā mērā to noteica gan šī Vācijas politika, kur arī gan nebija ļoti, vāciešiem arī nebija īsti skaidrs, kā viņi pārstruktūrizē šo pēckara centrālo Austrumu Eiropu, ko viņi šeit vēlas redzēt, vai viņi vēlas kaut kādas teritorijas varbūt iekļaut savā impērijā, vai arī viņi vēlāk bija tā kā šī noslēgšanās vairāk uz to, ka mēs veidojam veselu virkni ar draudzīgām valstīm, un tāpēc mēs arī redzam, piemēram, to pašu Lietuvas karalisti, Polijas karalisti izveidojas, arī Somi principā uzaicina Vācu, iesnamotas bija princis viens, lai viņš kļūst par Somijas monarhu, un arī izveidojas Kurzemes Zemgales hercogisti, pēc tam Baltijas valsts, nu, ir tāds process, jā, kur Vācija tā kā mēģina struktūrēt šo centrālo Austrumu Eiropu, bet, nu, tojoties pašām kara beigām, ir skaidrs, ka, nu, tomēr tās tautu pašnoteikšanās princips būs vadošais pēckara pasaulē, un ka, principā, ir jāsadarbojas ar šīm, nu, nacionālajām elitēm, un nevar izdarīt tik brutālu spiedienu uz šīm valstīm, lai viņas būtu, kā Vācijas marionetes. Starp citu, Grūzija arī bija viena no šādām valstīm, kur Vācija ļoti liels resursus ieguldīja, un nu jā, un tajā brīdī bija skaidrs, nu, kad iedzīvotāji vienkārši pēc kara nobalsos, ka viņiem nav vajadzīga tāda Baltijas hercogista, un ka tas, nu, nestrādās, un ka ir jāmēģina kaut kā mēģināt sadarboties ar šīm nākotnes nacionālajām valstīm. Līdzīgi arī no Antantes valsts, arī lielvalstis, Francija, Lielbritānija, ASV arī domāja, nu, mazāk ASV, protams, vairāk Lielbritānija, Francija, kas būs ar šo centrālo Austrumu Eiropu, un tāpēc arī mēs redzam tādas paradoxālas situācijas, piemēram, kā Latvijas gadījumā, ka Latvijas neatkarība atzīst nedēļu pirms neatkarības proklamēšanas Lielbritānija 11. novembrī, tieši Pirmā pasaules kara noslēguma dienā. Līdzīgs stāsts ar tiem pašiem Čekoslovākiem, kuru arī Nacionālo padome atzīst Lielbritānija, Francija, ASV jau labu laiku pirms tam, pirms neatkarības reāls proklamēšanas, viņus atzīst jau kā Čekoslovākijas valdību. Un, nu jā, un, bet nu, tās reālās pārmaiņas, protams, un valstu reāla funkcionēšana un darbība ir iespējama tikai pēc 11. novembra, kad noslēgs Kompienas pamieris, Vācija zaudējas karā, un tas nekas, ka jau vācieši ir mēģinājuši veidot kaut kādus valstiskus veidojumus, un kā, piemēram, tā pati Igaunija vai Lietuva jau pasludinājuši neatkarības, viņām jau nebija savas valdības, kuras funkcionētu, tās var sākt darboties tikai no 11. novembra, un arī mēs redzam, ka 11. novembrī gan Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Polija arī savu neatkarības dienu uzskata 11. novembrī, nu, principā varētu teikt arī 10. novembris, un, nu jā, tā, ka tas tieši tas kara noslēguma brīdis ir ārkārtīgi svarīgs šīm valstīm, kad, nu, tu reāli vari sākt pārvaldīt šo teritoriju, ka tās nav vienkārši tādas papīra deklarācijas.
Bet par to, kā tālāk katrai no valstīm ir veicies, nu, var teikt, tur ir atkal tāds iemeslu kopums, ja, kas ir noteicis, vai tas valstiskais veidojums tomēr pārvērtās par ilgstošu pastāvošu neatkarīgu valsti, vai tomēr izjuka, tas bija tāds kaut kāds, kā jūs sarunas sākumā teicāt, nu, tādi vēsturiskie valstiskie veidojumi, kas tikai vēsturniekiem vien ir zināmi, atmiņā palikuši.
Nu jā, nu, nu jā, kā es minēju, pēc Pirmā pasaules kara izveido šis svaras vakums, un viņš pamazām aizpildās, un, nu, varbūt tām teritorijām, kas ir bijušas tā kā tālāk uz austrumiem, nu, viņām bija tā problēma, ka tomēr tas Krievijai atkopjoties pēc kara, nu, tas Krievijas spiediens bija ļoti spēcīgs, sevišķi Kaukāzā, piemēram, kur šīs valsts jau ir izveidojušas, un tad viņas okupēja, ieņem sarkanā armija 2021. gadā. Nu, tas būtu tāds viens faktors, kas varbūt liet šiem valstiskumiem pastāvēt. Nu, Protams, ir piemēram tas pats Ukrainas gadījums, kur faktiski visu laiku ir pilsoņu karš, kur tā sabiedrība ir tik sašķelta, ļoti grūti ir vienoties. Tur, protams, arī savu lomu spēlē arī ārēji spēki, kas visi, līdzīgi kā Latvijas gadījumā arī, kur gan Krievija, gan Vācija mēģina izprovocēt pilsoņu karu, lai savu sautīgu iemeslu dēļ un tā kā parādīt, ka šeit ir notiek, te ir pilnīgs hauss un tāpēc mūsu karaspēks šeit atrodas. Un līdzīgi arī Ukrainā, kad no visām pusēm gan poļi, tāpat Krievijā mēģina provocēt un iesaistās šajos iekšējos procesos, un arī poļu, arī tā Ukraiņas sabiedrība ļoti sašķelta savā starpā, un turpat ir arī tā pati anarhistu kustība ļoti spēcīga, tas pats Makno anarhists, kurš arī labi, to nevar īsti par valsti nosaukt, bet viņš arī kontrolē ļoti plašas teritorijas, un arī zemniekiem diezgan simpātisks viņa idejas šķiet par to.
Tā kā anarhisms arī zēl un plauk
patiesībā tajā laikā. Patiesībā, tas ir jebkurai tādai pēckara situācijai vai kara situācijai raksturīgi, ka sabiedrības radikalizējas, ja viņas meklē veidus, kā izkļūt no tās drausmīgās situācijas, un tad vienu pēc otras pārbauda visas pat trakākās un marginālākās idejas. Ja mēs skatāmies, piemēram, cik senas ir šīs idejas, tāpat, piemēram, mēs varam paskatīties Latvijas neatkarības ideju. Pirmo reizi viņu formulēt 1903. gadā, pieiet 15 gadi tikai, līdz viņa tiek realizēta dzīvē. Tāpat komunisms arī ir Ļeņins principā, lielniecisms rodas arī šajā pat laikā, 3. 4. gadā, kad Krievijas sociāldemokrātija sašķeļās starp mazniekiem, lielniekiem, arī paiet 15 gadi, līdz šī ideja uzver. Tie ir ļoti īsti laiki, un tās idejas ir marginālas līdz pat pirmajam savskaram. Un tikai karš viņas aktualizē, un cilvēki pēkšņi sāk pievērsties tādām dīvainām lietām, un domāt, varbūt šī ideja nostrādā.
Jā, un zinot, kā toreiz, tomēr nacionālās jūtas ņēma virsū, kāpēc uzreiz neradās gan Čehija, gan Slovākija, bet uzreiz atkal liekas tās jau veidojums kopīgs?
Tāpēc tomēr, ka Čehi un Slovāki, lai gan viņiem ir kopīga valoda un ļoti daudz kopīgu lietu, tomēr viņi sevi identificēja tomēr kā atsevišķas tautas.
Bet tieši tāpēc jautājums, kāpēc sākumā viņi tika, pēc Austro-Ungārijas izveidojas kā Čehoslovāki?
Jā, nē, viņiem bija jau pirmā pasaules kara laikā šīs emigrantu grupas, gan Čehu, gan Slovāku, veica sarunas, pārunas par to, viņi saprata, ka viņiem kopā būs vieglāk iegūt šo neatkarību un patstāvību no Austro-Ungārijas, jo toreiz bija runa par Austro-Ungāriju. Un ka viņi varētu, tā kā viņiem tik daudz kopīgi ir, ka viņi varētu veidot kopīgu valsti. Dažkārt ir dzirdēt arī līdzību, kas nedaudz līdzīgi, kā mēs iedomājamies, piemēram, latgaliešus un pārējos tā sauktos toreiz sauc Baltijas latviešus, Kurzemē, Vidzemē dzīvojušos, jo tur arī tik, it kā daudz kopīgi, bet arī daudz atšķirības ir. Un tad viņi vienojās jau pirmā pasaules kara laikā, ka viņi veidos kopīgu valsti, un tad arī notika šī 18. gada oktobra beigās, kad Austro-Ungārija bruka kopā, ka vispirms Čehi proklamēja neatkarību 28. oktobrī Prāgā, un pēc tam arī 3 dienas vēlāk arī Slovāki teica, ka jā, mēs arī piedalīsimies šajā kopīgajā valstī.
Tā kā tāds kompromiss, bet skaidrs ir viens, mēs skatoties uz citām valstīm tajā pašā laikā, varam daudz ko analizēt un domāt par procesiem, kas tolaik notika Latvijā.
Tieši otrādi, mēs nevaram gandrīz neko saprast, kas notika Latvijā, ja mēs neskatāmies uz plašāku Eiropas kontekstu. To, piemēram, profesors Jēkabsons katru reizi, kad viņš runā kaut kur, viņš to katru reizi atgādina un norāda šiem daudziem dažādiem piemēriem, kas liecina, cik tas ir aprobežots. Uz
bet par to tieši stāstu, skatoties uz citu valstu neatkarības centieniem, mēs varam vairāk izprast savējos.
Jā, tieši tā.
Paldies par šo sarunu, dzirdējām vēsturnieku un Latvijas valsts vēstures arhīvu pētnieku Jānu Šiliņu šodien pie mums raidījumā. Zinām, mēs nezinām, ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors šim raidījumam. Mārtiņš Paeglis bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!